Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi Temi zvezdi. Danes smo za vas pripravili oddajo, ki bo govorila o prvovrstnem spektaklu, o filmskih nagradah Oscar. Toda bolj kot o blišču in pompu bomo v današnji in naslednji oddaji diagonalno pregledali nekatere nominirance, za katere smatramo, da je o njih sploh vredno govoriti. A za začetek se bomo nekoliko dlje pomudili pri slovenskemu nominirancu za letošnjega tujezičnega Oscarja, razrednemu sovražniku celovečernega prvenca Roka Bička. V ta namen smo za vas pripravili posnetek daljšega intervjuja z Rokom Bičkom, z njim se je na letošnjem festivalu slovenskega filma pogovarjal Denis Valič. Prisluhnimo sedaj pogovoru Denisa Valiča z Rokom Bičkom. Pogovor sta pričela s tematskimi stalnicami v Bičkovih filmih.
Malo sem gledal tudi to, kar si prej naredil, spravi pač te tvoje kratkometražne filme, pa sem opazil recimo pri tem morda najbolj znanemu Lov na race, pač mislim, da je bil plonski film tudi, ne, v sklopu študija. Najgar fotoju, da se v bistvu nekako tematsko precej podobno, v obeh se nekako ukvarjaš s smrtjo. Pa me nekako presenetila to, da je pač ena tema morda, ki ti je očitno nekako blizu oziroma ki se pač je rad približaš na nek način. Pa me zanima, je to bilo zgolj na ključje ali je to res neka stvar, ki te morda pritegne pač smrt, posledice, kaj bodi človeka, da recimo do to, mislim, da to naredi recimo očito mor kot glavo narace.
V bistvu celoten študentski opus je temeljil na raziskovanju družine. Vsi tri filmi pa tudi v razrednem sovražniku mislim, da se nekaj v drugem koraku dotikamo družinske problematike, ker vsi ti problemi izhajajo nekaj iz družine. Se pravi, starših danes hoče čim bolj pomagati svojim mladini, svojim otrokom in jim v bistvu po domače rečeno odnašajo rit. Zaradi tega ti tam začetku strpaše, da hmalo dobiš počutek, da si v bistvu nesposoben. In potem, ko pride en tak lik, kakršen je profesor nemščine, ki v bistvu od tebe zahteva, da zavzameš neko stališče, se ti svet poruši. Tako da, ne bi tukaj toliko paralele vezal na smrt, na čutomor, na samomor, ker tudi konc koncev razredni sovražniku samomor sem nek služilni moment in se v bistvu pol do teka drugih tem, globje kot se samomora. Samomor bi sam zase zahteval s film. Ne.
No, pa vendar me pač nekako zanima, kako si prišel do te ideje, oziroma pač kaj je bil tisti nek povod, recimo, da se lotil. Za prvenec je namreč precej nenavadno, da se nekdo loti take zahtevne teme po eni strani. Mislim, res da ni pač glavno tema samomor, pa vendar se mi zdi pač recimo že samo dejstvo, da si delal in z naturščiki in z profesionalnimi igralci, da si imel tako veliko likov v filmu, pač en korak oziroma ena poteza, ko običajno ni tako običajna za nekoga, ki se loti prvenec. No.
Ja, imaš prav, tudi mene je bilo strah, ko se je ta projekt pojavil pred mano. V bistvu je to splet enih okoliščin. Zajana zelo pametno sva snovala idejo za njegov četrti cel večer. In takrat se pač porodila. Nekaj želel delati mladino, nekaj s to generacijo. Jaz sem pa pač omenil to zgodbo, ki se zgodila na naši gimnaziji pred 10 leti. Takrat sem se potem letil tudi raziskave. Ko sem to Janezu predstavil, sem bi se on odločil, da bi mogoče bilo boljš, da bi to naredil jaz, oziroma pač je rekel, da te naj se zberem, pa naj to stvar naredim jaz, ne, in bi se odstopil film. In potle, ja, potle pa, ko se ta zgodba pojav pred tavo, ko vidiš vse, kaj v bistvu imaš v rokah in kaj te čaka, se pa malo osereš po domače. Mislim, sem jaz se. In po en let se ni zgodilo noč, mislim, si bil. Vedel sem, kaj me čaka, kaj imam pred sabo, ampak je bilo preveliko v tistem trenutku. V času po akademiji, ko padeš v nek vakuum, prej si v nekem tempu vrši s navajem, dela pa kar naenkrat. Ni nekih projektov, imaš pa tega asa v rokavu in je kar težko to obdobje po akademiji.
kako pa je bilo delati z igralci, ki so bili večinoma naturščiki?
Kako si pa s temi mladimi igralci z naturščiki? No, me zanima, kako si delal, namreč bila je verjetno res težka, oziroma težko je bilo verjetno pripraviti, da ne posvečajo toliko pozornosti verjetno samemu, ampak temu momentu upora, ki se zgodi, se pravi nekega upora proti učitelju, ki je pravzaprav predstavnik te institucije, šole kot take. No. Pa me zanima, a ste imeli veliko diskusij pred tem, kako ste se pripravljali z njimi?
Z mladimi smo se predvsem veliko pogovarjali, da smo se spoznali, da smo neko zaupanje vzpostavili, da sem jih čim več o njih zvedel, mogoče več, kot bi si nas ne bolj želel, da sem vedel o njih. In to sem potem tudi v ključnih momentih izkoristil tega asa. Ker je mogoče malo sporno moralno, ampak to je bil edini način, da smo lahko te emotivno težke scene speljali na način, kakor ste videli v filmu. Ker vse so pač imeli neke izkušnje iz svoje družine, iz življenja svojega. In si mogel, da sem pač priklicati na plan. Seveda je po človeški naravi, da vse to, kar je težko, slabo, tlač in vrine na stran. Tako da, če smo hoteli prideti do tega resničnega stanja njihova, si mogel pač tudi potegniti na plan. In to, ki so bili največji problemi, to je bilo najtežje. In da smo to naredili, smo pač mogli vedeti ogromno drug od druga.
Na kakšen način pa je Rok Biček izoblikoval like v filmu oziroma kako je sploh potekal proces raziskovanja same priprave na film?
V tej raziskavi, ki je bila v bistvu temelj za celotno zgodbo, sem se dobil s 6-7 realnimi akterji tega upora. Oni so ogromno povedali o medsebojnih odnosih, ki so takrat vladali v razredu na teh zavezništvih, ki so se sklepala in prekinjala. Kar jaz kot dijak nižjega letnika sem imel pogled, kaj se dogaja v šoli kot in zunani. Pozvali se pravi, videl sem te svečke, pa slušal sem mladi shodajo. Nisem povedal, kaj se je znotraj tega razreda dogajalo. Na podlagi teh informacij in odnosov med temi ključnimi akterji, so potem z Nejcem posamezne karakterje oblikovali, tako da so določene lastnosti večjih različnih združila v posamezno. Tako smo v bistvu naredili to deveterico, ki v bistvu zaobjema na celoten razred. Ker v bistvu, za razliko od francoskega razreda, kjer je skoraj celoten razred igralsko aktiven, imamo v bistvu samo 9 aktivnih igralcev. Si ne predstavljam, kako je to Kantet naredilo, ker njemo v bistvu 18 dijakov igrali. To si sploh ne predstavljam. Mi smo v bistvu tudi naredili obvod, da smo to združili v 9. To smo naredili najbolj nekaj tipične predstavnike, ki v bistvu so vsi temeljili na realnih karakterih. V bistvu kup situacij, scen, vzetih iz tega, od tega pisanja na tablo hobotnice. Sicer realno ni bila hobotnica, bila pač neka druga beseda do bruhanja, do ugašanja radija profesorja. En kup teh momentov, ki so se dejansko zgodili na šoli takrat, in so v bistvu pomagali te karakterje, ki so v bistvu narediti skozi takojte.
Verjetno bo zdaj pač post-festum po ogledu filma marsikdo poskušal v tem razredu videti tudi neko metaforo, mislim, družbenega dogajanja pri nas. Pa mi zanima, dejansko tudi tebe si te svoje liko izoblikoval samo pač na podlagi te svoje raziskave, ali si morda tudi hotel neke določene tendence, recimo iz te našega družbene realnosti, ki nas ogroža povzet v tem razredu?
Ne vem, mater, mislim, da se je to zgodilo pol v eni drugi fazi. Ko so se z Nejcem tuhtala, kako spelati to primarno zgodbo, mislim, so nas fokusirali samo na to, ampak ker smo v bistvu tako povzeli ta resničen vzorc upora, ki se je zgodil v šoli, in v bistvu te vzorce se pojavljajo in ponavljajo že odkar človeštvo obstaja, se nam je v bistvu zgodilo to, da lahko danes rečeš, da se da to preslikava današnje družbe in da se te upori dogajajo. Ampak moja ena posledica tega, da je dosti veren prikaz upora, kako v bistvu se zanet neka iskra, kako se skupina poenoti zaradi skupnega sovražnika, potem kot je sovražnik premagan, razpade. In ta vzorec upora, revolucije, če hočeš, v bistvu se vrti že 2000 leta pa se več. In mislim, da je tukaj v bistvu skrit odgovor na vprašanje. Zavedno tega nismo naredili.
Vendar, ti si rekel, da ko je nasprotnik premagan, da takrat se pač pomirijo strasi. Tle pred tvojim filmom nisem imel občutka, da je kdorkoli zmagovalec. Na koncu v bistvu vsi ostane pa neke vrste poraženci, oziroma tako učenci kot učitelji se začnejo prespraševati svoje dejanje, niso več pripričani v svoj prav. Tako da prav to je tisti moment, ki me je nekako še najbolj pritegnil pri filmu. No? Da pač ne ponujaš nekaj jasnih odgovorov, oziroma pač postavljaš se na stran enega ali drugega, ampak se mi zdi, da se kažeš pač, kakšne so možnosti v takem nekem konfliktu, ki nastane. Pa me malo zanima, če to prijete biti dejansko tvoj namen pri to, ne, da
se vzopiš pa nekaj srednjim odgovorom.
Ja, predvsem sem hotel delati film o ljudeh in če je nekaj človeški kot tep, ne moreš potegniti nekih črno-belih zaključkov. Zmeri si razdeljen na dve plati, mislim. Tako je v življenju. Pač to je bil to smo se trudili prikazati, tako v scenariju zaobjeti to dvojnost, da v bistvu se ne moreš nobeno stran postaviti, kot potem na samem snemanju z delom, z igravci. Prav, ves čas smo mogli paziti, da ne bi komarkoli dal prav oziroma narobe. Ne. Ena zanimiva anekdota je recimo, asistentka me je upozorila, ko sem dajal naproti, recimo Liko Maruše. Ne. Te rdečelarske, ki izda sovražnice. Rekel, ti tukaj izdaš njih. Ne? In še je pač dejal na poti, potem sem mislil, da sem v bistvu njo sodil kot lik. Ne? Me je rukala pa rekla, da drugače moraš reči, ne se kaj, vem. Ona to iz svoje perspektive gleda v bistvu naredi za se prav. Se pravi, ona sebe zaščiti, v bistvu se opravič. In v bistvu hoče stvari rešiti iz njene perspektive in naredila pozitivno stvar iz gledišča razreda, naredila pa težko scenarijo. Ampak če bi jaz ne dajal na poti do konca, da bi govoril, ti si naredila narobe, ki se tudi to njene igre poznal. In v bistvu tukaj smo mogli paziti, da smo vsem igralcem zmeraj dajali na poti v tem smislu, da oni delajo prav iz njihovega gledišča. V bistvu smo se mogli izogibati temu, da bi oziroma, da bi jaz kot režiser sodil kogarkoli. Imel pa sem svoj favoritov. Recimo, ko bi scenarij narejen, sem bil totalno na strani profesorja. Potem, ko sem dobil zasedbo mlado, sem bil totalno na njihovi strani, ker sem isto se zelo bunil, ko sem videl kakšne bisere imam v rokah. Pa potem, do samega snemanja, sem pa uspel zauzeti neko zdravo sredino.
Imamo prav k temu litku učitelja Roberta Zupana. On je na začetku dejansko pisal sovražena oseba, sovražen pač lik v tem filmu, pri katerem si nastopil. Ampak konec koncev se mi zdi na koncu filma, človek dobil občutek gledalec, da je pravzaprav, da preko njega podajaš tudi neko kritiko današnjega šolskega sistema, ki samo izobražuje, ne vzgaja več. Vsaj jaz sem dobil ta občutek, no, pa mi zanima, če sem jo res ta namen. Spravi, pač on je tisti lik, ki hoče vzgojiti tudi učenca, ne samo ga učiti. Ne.
Ja, jaz sem imel to srečo, da sem imel v gimnaziji tazga profesora. Sicer on je takrat učil matematiko, pa matematike se nisem veliko naučil od njega. Sem se pa glih tega, kar se ti rekel, ene priprava na življenje. In velik del gre, za ta film gre, za sluh gre tudi njeno. V bistvu je to perspektivo, ko se ti odprl na mojo on prakazo. On me več odgovoril, kako nas mi že 8 let to neč naučila in kako nas njena neč pripravila in da kako je tak cela gimnazija urasuva in da nam bo to že pokazal nekaj nas nekaj noče. Nas tudi je. Takrat smo ga se vražili vsi, imeli smo nočne more zaradi njega. Pa ko se danes ozrejem nazaj, pa zelo cenim to, kar je naredil. Ampak če imaš dva taka profesorja, pa ne vem, kako držiš. Mislim, en je čist dost na generacijo.
Morebitnih vplivih francoskega filma Razred Lorena Canteta pa tudi o drugih filmskih referencah je Biček povedal naslednje.
Ne, Cantet sploh ni bil nepozornik v tem smislu. Jaz sem se predvsem sem se ta film večkrat ogledal zaradi tega, kako se je spopadil z enim prostorom, večinsko z enim prostorom. In s to kopico mladih likov. Se pravi, te dve stvari so nazimljali, ampak tukaj, tukaj imaš tudi, mislim, krasen primer 12 jeznih moškov, ko so v bistvu ta film naredili. To so, recimo, ta dva filma sta iz tega gledišča bila pomembna, pač kako v enem prostoru oblikovati zgodbo in biti cel film ujet v enem prostoru. Ne vem, name je totalno vplivo v drugem letniku akademije, romunski, 4 meseci, 3 tedni in 2 dneve. Mogoče tukaj ne vidiš tukaj paralel noter, ampak takrat se je meni, so se ene stvari obrnile v dojemanju filma, recimo. Praviš pa, kar se odnosov tiče, Hladnik je pa Kašen, je bil tukaj neka referenca, recimo. Ne. Pa, spet težko rečeš, to je pa neka kopija tega. Ne. To so pač neki filmi, ki so pustili močan pečat na me. Tudi recimo gospod Lazar, tako da smo se tudi večkrat pogledali, ampak razen tega, da se dogaja v razredu, pa da ima tudi temo samora, ni nekih paralel, ampak vse te filme, ki so takrat bili od zunaj na tržišču, smo si jih lahko ogledali, smo si jih z ekipo ogledali. Recimo Razred sem tudi z mojimi mladimi igralci pogledal, da so v bistvu videli, kaj je lahko v bistvu njihova generacija naredila. Se mi je v bistvu še odprl horizont, da se ne bi oni sami omejevali pa rekli, ah, vse smo že dosegli nekaj novo, sem rekel, probamo se približiti temu, kar so oni delali, kar se igre tiče, recimo. Da so videli, da se da, da ni nekih meja, da se nekaj ne da narediti. Mislim, da je bilo kar inspirativno to za njih. Sicer so težko zdržali do konca, ker pač nekaj ni tako, kar še nije, ampak ključno je to, da so v bistvu videli, da se da narediti like tudi z igralskim znanjem, ki ga imajo oni.
Ta razred je bil dejansko razred, ali to so pač prigodnici zbrali različne pač mlade fante, dijake in punce in jih sestavil v razred? Tam so že prej bila ta neka poznanstva med njimi, neka dinamika pred prihodna?
Zanimivo je, da sem v bistvu sestavil po audicijah in sem jih povsem ločeno naberal, ampak kasneje sem ugotovil, da se jih vsaj 6 od njih zelo dobro pozna že odprej. To je naša mala Slovenija, kjer se vsi poznajo, Ljubljana. In bili so povezani preko Šile, eni so bili na istih šolah, Poljane, Bežigrad recimo. Tako da smo v bistvu tudi uspeli to privatno povezavo, ki so oni že imeli, prenesti to film. Se pravi, da niso bili totalni neznanci. S tistimi, ki se pa niso poznali, smo pa v bistvu izkoristili te vaje, ki so bili v bistvu vaje. V tem smislu smo se res ogromno pogovarjali, se spoznavali, delili neke svoje osebne stvari, s tem namenom, da so v bistvu se te vezi med njimi močne izkrati. Da so to v bistvu drug od drugem vedel čim več. Da si v bistvu v tem lahko začutiš, da so oni razred, ki je skupaj že 4 leta, ne pa da so neki neznanci, ki smo jih mi vrgli v razred.
Kaj pa za naprej? Že imaš kakšne ideje, ali bo zdaj počakal, da se nekako ta film usede in da vidiš, kaj bo z njim?
Igram ga, nimam. Mislim, da treba malo zadihati najprej. Sem pa zdaj že v 4 mesece v fazi snemanja dokumentarca. Cel večeranga, družina je naslov in je v bistvu nadaljevanje mojega študentskega dokumentarca z istim naslovom iz akademije. V bistvu spremljam to isto družino, ki sem jo spremljal tudi takrat. S tem so zdaj neke nove okoliščine nastopile, ki v bistvu so omogočile, da se ta zgodba nadaljuje. Tako da v bistvu plan je narediti cel večerni dokumentarc v tem letu. S tem se bom ukvarjal. Mislim, da je tudi fajn, da si s tem pomagam sam sebi neko kondicijo režisersko vzdržavati do naslednjega igranega projekta.
Domače filmske produkcije, ki nam je v minulem letu postregla z več dobrimi naslovi, pa sedaj svoj pogled uprimo na aktualne oskarjevske nominirance. V kategoriji za najboljši film so se letos znašli filmski naslovi kot so American Hustle, Gravity, Nebraska, Captain Phillips, Philomena, Dallas Buyers Club, 12 Years a Slave, The Wolf of Wall Street in Her. Prvi film, ki sem si ga ogledala med zgoraj naštetimi, je bil 12 let sužen Steva McQueena, ki ga prav gotovo ni potrebno posebno predstavljati. V domačih kinih smo si pred časom tako lahko ogledali njegovo psihološko študijo nevrotičnosti, na eni strani reprezentacijo obsesivno-kompulzivne motnje, natančneje avtomatizirane seksualne odvisnosti, na drugi strani pa manično-obsesivno kompulzijo samopoškodovanja, pri čemer pa se hitro izkaže, da sta obe nevrotični sliki tudi potezi širše družbene realnosti zahodne družbe. Sledi pričujočega prepraševanja presečišča družbenega in osebnega, britanski filmski ustvarjalec tudi svoj novi film postavil temačno družbeno drobovje. Tokrat kamere obrne na rasizem ter na suženstvo na tako imenovanem jugu. Zgodbo o svobodnem afroameriškem glasbenu, ki ga trgovca s človeškim blagom ugrabita in dalje prodata kot sužnja, McQueen ekranizira v linearnem toku z občasnimi flashbacki spomini glavnega lika Solomona na svobodo, ki jo nekdaj užival. Tovrstna pomenska igra ustvarjalcem filma omogoča vzpostaviti kontrast med svobodo in zatiranjem, sužnjem in delavcem, predvsem pa kontrast med dvema Amerikama, tako imenovanim severom in jugom. Kot celoti ni kaj očitati. Če smo iskreni, gre za enega boljših produktov zadnjega leta. McQueenova že pregovorna brezkompromisnost, odlično igralska zasedba, občutek za ritem, tvorijo nedvomno zapolnljivo celoto, ki sproža gnus in prezir do rasizma, trgovine z ljudmi, suženstva. Pohvaliti gre tudi senzibilnost filmske pozornosti do distincije med dvema tipoma kapitalizma, med plantažno sužensko-kapitalistično produkcijo juga in industrializirano urbaniziranim severom. Reprezentacija razlike med obema sistemoma je tako precej nazorna, vizualna kritika rasizma pa presumljiva v maniri ustaljene filmske govorice tako imenovanega liberalnega Hollywooda. A ravno omenjena liberalnost je po drugi strani tista točka, ki jo je treba v zvezi z danim filmom preprašati. Seveda sta suženstvo in rasizem ostudna pri njuni reprezentaciji, pa ustvarjalci filma ne skoparijo. Toda kar filmu manjka, je imanentna kritika rasizma, zlasti pa kritika reprodukcije rasizma v kapitalizmu. Spričo odsotnosti tovrstne kritike, rasizem v filmu funkcionira kot nekaj tam daleč v zgodovini oziroma kot nekaj, kar se ne tiče aktualnega, globalno neokolonialnega razlaščanja in eksploatiranja. Vsled tega film izpade kot svojevrstna afirmacija liberalnega mita, če tudi verjamem, da ustvarjalci filma niso želeli izpasti na tak način. Na vse zadnje nam je McQueen prav sramoti z vso presunljivostjo ekraniziral simptom omenjenega mita. Po drugi strani pa, kaj je boljšega za tako imenovani liberalni Hollywood kot zgodovinska kritika rasizma, katere reprezentacija je zakoličena v neko preščasovje, ki mu kot takemu omanka konkretna aplikacija, kot nam jo na primer ponujajo lanske zvari Južne divine ali, če hočete, zgodnji filmi Spike Lee-a. Drago poslušalstvo, s to mislijo pa smo počasi prišli do konca današnje oddaje. S predstavitvijo nominirancev nadaljujemo v naslednji ediciji. Preden pa se od vas zares poslovimo, naj vam postrežemo še šopom pomembnejših filmskih novičk. Med 17. in 22. januarjem se odvija filmski festival v Trstu, na katerem je dobro zastopana tudi domača filmska produkcija. Tako lahko na spletni strani Slovenskega filmskega centra preberemo, da se je v tekmovalni program 11 dokumentarnih celovečernih filmov uvrstila tudi Mama Evropa, režiserke Petre Seliškar. V tekmovalni program 16 kratkih filmov, ki prihaja od Rusije do Nemčije, bo prikazan tudi kratki animirani film Boles, režiserke Špele Čadež, ki je od svetovne premiere na filmskem festivalu junija 2013 obiskal že več kot 40 festivalov in prejel več kot 20 nagrad. V posebnem programu Zvočni zidovi bodo v Trstu predvajali dokumentarni film Pravi človek za kapitalizem, glasbeni portret Damirja Audiča. V programu Trst Arthouse bodo predstavili 3 filme o umetnikih, eden izmed njih bo slovenski dokumentarni film Projekt Rak režiserja Damjana Kozaleta. Na zaključni dan festivala bo za počastitev začetka italijanske redne kinematografske distribucije na sporedu tudi posebna projekcija filma Razredni sovražnik režiserja Roka Bička. Prav tako ne pozabite na pester program v Kinoteki, ki je ta teden v znamenju praznovanja stoletnice rojstva Vitomila Zupana. Vašemu spominu pa ne smejo iti tudi vaše morebitne prijave na javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih in celovečernih filmskih projektov ter morebitna prijava na javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev. Rok za prijavo na oba razpisa je 27. januar, več o pogojih in pravilih razpisa pa na spletni strani SFC-ja. Tako, dragi poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje. Se vnovič slišimo čez dober mesec. Današnjo oddajo sem pripravila Nina Cvar, za tehnično realizacijo je poskrbel 359.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.